Savanoviny na Signál rádiu.
Dnes se na Savanovinách nebudeme bavit o muzice, mám tu vzácného hosta, pana Bohumila Straku, který je jednak Brňák, jednak také vědecký pracovník, je to myslivec, ale také politik. Pane Strako, dobrý den, já vás zdravím.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Původně jsem si myslel, že se budeme bavit o zbraních, o střelivu, o bezpečnosti v Evropě, ale vy jste mi před chvíličkou prozradil, že jste také muzikant.
Tak, amatérský muzikant, kdysi v první třídě jsem chodil do klavíru, pak jsem chodil několik let na kytaru, do hudební nauky a dneska se poslední rok učím na malou lesnici loveckou hudbu, je to velmi těžké, je to podobné jak trumpeta, je to velmi těžké.
Vy jste nikdy nekoketoval s politikou, ale co konkrétně děláte teď v tuto chvíli?
No, to není úplně přesná informace. Já jsem se vždycky o politiku zajímal a byl jsem pouze v jedné straně a to bylo v TOP 09, byl jsem v ní 9 let od toho založení až do přelomu roku, kdy už jsem ukončil členství. Takže momentálně nejsem činný v politice, nicméně to stále samozřejmě sleduji a dává mi to tím, že v té politice přímo nejsem, tak mi to dává nadhled. A uchovávám si ten vhled, který jsem měl těch skoro 10 let.
Takže jsem tu informaci neměl úplně přesnou z toho internetu, to nevadí, ale v každém případě jste také viceprezidentem Ligy Libe. Co to je konkrétně?
Tak to je spolek, který jsme založili na ochranu nejen práv držitelů zbraní, ale všech různých občanských práv a svobod. Protože všichni to vidíme kolem sebe, že blahobyt a doba míru, to je všechno skvělé. Máme zde úžasnou 70-letou dobu míru po druhé světové válce a blahobytu, relativního blahobytu. No ale sebou to taky nese postupné okrajování těch různých lidských práv a svobod a tento spolek náš vlastně bojuje proti těmto okrajování práv a svobod a bojuje proti tomu okrajování salámu. Ten spolek je vlastně nadstavbou petičního hnutí. My jsme byli dříve členy petičního výboru dvou petic proti odzbrojení a proti právě okrajování těch práv a svobod, které získaly postupně ty dvě petice 200 000 podpisů, a to fyzických podpisů i s adresou a s datem narození. To si dobře představit, že spousta lidí vlastně je neochotno poměrně jakoby dát někde svou adresu, podepsat se a narození tam dávat. Takže pozbírali jsme 200 000 podpisů, je to dneska velké hnutí a zastřešili jsme to právě tím spolkem, abychom měli právní subjektivitu, protože petice jakoby není z hlediska práva nic, to je jenom skupina lidí.
Čili vy jste reagovali na snahu z Evropské unie v podstatě potlačit svobodu v tom ozbrojování se občanů, legálním samozřejmě, a tímto způsobem jste teda chtěli vyjádřit svůj nesouhlas.
Ano, to byl jeden z hlavních důvodů, tyto petice a to založení toho spolku, ale já bych zde byl opatrný se slovem ozbrojování. Tady jako neslyšel jsem nikoho nějak masově nebo někoho z držitelů zbraní, že by vyzýval k ozbrojování. My chceme prostě jenom zachovat to, co je. To znamená neodzbrojovat, ale neozbrojovat. To znamená, že my nechceme, aby zde narůstaly nějaké řady, statisíce dalších držitelů zbraní, kteří by na to třeba neměli předpoklady. My si myslíme, že ten náš systém je velmi osvědčený, jeden z nejlepších na světě a my se pravidelně pohybujeme v žebříčcích v top 10. Teďka jsme momentálně asi na 7. místě, loni a předloni jsme byli na 6. místě v bezpečnosti a opravdu jsme v takovém elitním klubu těch zemí, jako je třeba Island, Švýcarsko a tak dále, ty nejbezpečnější země světa.
Dnes si povídám s panem Bohumilem Strakou jednak o zbraních, o střelivu, ale také o tom, co nám ta Evropská unie chystá. Před chvilkou jste říkal něco o tom, že jsme bezpečný stát. Proč tedy zastupitelé Evropské unie nám v uvozovkách takhle hážou klacky pod nohy a chtějí nám ty zbraně sebrat?
Je to takový čirý populismus. Všimněme si toho i v obecné rovině, že politici mají tendenci si odškrtnout fajfkou, že mají něco splněno, udělat tiskovku, prezentovat to v masových médiích a kdykoliv se někde něco stane, já nevím, je někde nějaký nevraživý komentář, tak hned by chtěli omezovat svobodu projevu a že se to musí omezit. Kdykoliv se vyskytne nějaká dezinformace, hned chtějí zase politici nějakou zákon na to vymyslet. Když je někde teroristický útok, tak hned chtějí sáhnout k tomu jednoduchému řešení. Zakažme zbraně, když bez zbraní bude na světě líp. Ale to je velmi naivní myšlení a domněnka, protože vždycky ty zákony a směrnice a nařízení EU postihnou ty zákona dbavé slušné občany. A ten zločinec si z toho nikdy nic nedělá. Teď se podívejme, nemusíme pro příklad chodit daleko. Tu směrnici protlačovali nejvíce duchovní matky Francie a Anglie po těch teroristických útocích a dneska tam mají velmi přísnou legislativu a přesto v Anglii jsou na raketovém vzestupu útoky noží, teroristické činy, to stejné ve Francii. Prostě jim to vůbec nepomáhá. Zbraně už tam nemůže mít nikdo, dokonce ani ty nože tam nikdo nemůže nosit a přesto jim to vůbec nepomáhá. Takže proč zavádět něco, co se jinde neosvědčilo a inspirovat se zeměmi, které, jak jsem tady zmínil na tom žebříčku, jsou až v 6. desítce těch zemí, až za nějakými africkými zeměmi Sierra Leone a Ghanou.
Já mám ten pocit, že v té Evropské unii prostě si chce někdo udělat čárku, jak jste před chvíličkou říkal, je to neodborník, myslí si, že zahraje na určitou strunu některé skupiny lidí, proto tady takové tyto prostě nesmysly vymýšlí, je to tak?
Ano, přesně jak vy to říkáte, politici, aby tomu ti lidé rozuměli, ti, kteří se v tom pořádně neorientují, tak vymýšlí velmi jednoduchá řešení. Ono vyřešit někdy nějaký problém, to většinou není jednoduché. Oni vymyslí opravdu jednoduchá řešení. Jen, aby to mohli dát krásně do titulku, ode dneška je bezpečnění, schválili jsme směrný za zbraní, která omezí ty zlé, špatné zbraně. Ale no, to neomezí ty zlé, špatné zbraně, protože těch je v oběhu mnoho. Máme tady Schengen, to je děravé jak cedník. Vidíme, že se mohou teroristi pohybovat po Evropě, kde chtějí. Teď víme z těch útoků v Berlíně, že pak ho chytli někde v Itálii za pár dnů. To stejné ty zbraně. Dneska z bývalé Jugoslávie, z Ukrajiny se dostávají nelegální cestou ty zbraně. Na nelegálním trhu je těch zbraní hodně a jenom perličkou je, že často ty nelegální zbraně, nelegální opravdu kalašníkovi třeba, z výroby jugoslávské zástavy, tak třeba jsou levnější než legální zbraně. Takže ten terorista nebo ten zločinec si je může koupit za 300 euro, tak proč by si kupoval na zbrojní děl a zbrojní průkaz a kupoval je za 500 euro nebo za 600 euro?
No nejhorší na tom je ta tendence odzbrojovat nebo respektive zakazovat věci, o kterých si ti politikové myslí, že jsou nebezpečné, jak už jste před chvíličkou říkal, ty nože. Jako jestli to takhle půjde dál, tak budeme asi sbírat s velkou pompou velké kameny na ulicích a dlažební kostky, protože to politici zakázali, že by s tím někdo někoho mohl praštit.
Ano, jako vy jste zmiňoval, že jsem byl v politice, já jsem přesvědčený pravicovější, konzervativnějšího založení a myslím si upřednostňuji osobní svobodu, samozřejmě za cenu odpovědnosti. A nemám rád takovou tu úplně všeopatřovatelskou rukou státu, že stát říká, to je špatné, to je dobré, to nesmíš a nakonec nesmíš skoro nic.
No je to také o tom, že mnozí z politiků, respektive ti, kteří mají tady tyto zákony na starosti, argumentují s tím, že nepotřebujeme se bránit my obyčejní občané, protože stačí zavolat prostě policii a ta se o nás postará. To je hloupost.
To je samozřejmě hloupost. To jsou inteligentní člověk, ale i poslední sedlák si dovede spočítat kupeckými počty jednoduchá čísla. U nás podle Českého statického úřadu máme 1 800 000 domů. Máme 82 tisíc ulic a máme 6250 obcí. A když si spočítáte, že policistů je nějakých 40 tisíc, vojáků nějakých 20 tisíc, dohromady 60 tisíc, ale nejsou to roboti, nemůžou 24 hodin denně sloužit. Takže kdybychom to vzali, že jsou tam nějaký dovolený nemoci po 8-hodinových směnách, tak kdybychom všechny nahnali vojáky a vlastně policisty do ulic, tak 60 tisíc děleno, dejme tomu 4, protože říkám 3 směny, ale jsou tam ty nemoci a dovolený, tak by to bylo těch asi zhruba 15 tisíc. 15 tisíc to by znamenalo, že teda v průměru na každou obec bude ani 2,5 policisty, nebo na každou ulici bude 0,3 policisty. No, teď je jasné, že se to nedá uhlídat. Nedá se to uhlídat. Takže policie má dojezdové časy, když je hodně rychlá, tak jsou to minuty a v těch vzdálenějších obcích jsou to desítky minut. Konec konců, když se podívejme na ty případy těch turistických činů všude po světě. Téměř nikdy tam policie nebyla hned. Naopak, pokud tam byl někdy někdo ozbrojený, což se často stává například v Izraeli, kde mají hodně těch teroristických útoků, tak velmi, velmi mnoha případech se stalo, že ten ozbrojený civilista zasáhl mnohem dříve a zneškodnil toho teroristu. Když to opravdu, když se podíváme na ty teroristické útoky, kvůli kterým vznikla ta směrnice, tohle to Charlie Hebdo, tak tam vlastně ten zásah policie trval, to trvalo hrozně dlouho, hodinu. A šéfredaktor to Charlie Hebdo žádal o povolení nosit zbraň, že mu vyhrožovali extremisté. Nedostal ho. Sám se bránit nemohl a policie se samozřejmě nedovolal. Takže podívejme se na ty příklady všude po světě. To stejné teďka na ten nový případ na tom Zélandě, Novém Zélandě. Tak tam taky prostě v policii strašně dlouho trvalo, než vůbec něco udělala, nezasáhla. To prostě na policii se nelze 100% spolehat. To je snad jasné.
Pane Strako, co byste doporučil vy jako odborník na zbraně a tady na tuto problematiku obyčejnému občanovi, aby si pořídil třeba na obranu svého domu, rodiny a majetku?
Tak hlavně každý občan, jak jsem říkal, jako není zde žádný zájem ani nás držitelů zbraní a myslím si, že ani politiků najednou masově někoho vyzbrojovat. Přece jenom máme dobu míru, nepodceňujme to, konflikt může přijít kdykoliv, že to tak před první a druhou světovou válku to taky vzniklo velmi rychle, ten konflikt. Važme si to, že ten mír máme, ale buďme připraveni, ale neznamená to, že teďka v této době bychom měli nějak masově, násilně říkat občanům, vyzbrojujte se. Ne, kdo se na to cítí, ať si ten zbrojní průkaz udělá, když chce, on je ale poměrně náročný. Tady se říká, vznikla nějaká fáma, že to snad je lehčí než řidičák. Vůbec ne. Zhruba 50% lidí to neudělá, ty zkoušky na zbrojní průkaz. Jo? Tam je ta praktická zkouška, je tam teoretická zkouška, je tam zdravotní způsob, ten člověk musí být taky zdravý, takže každý si to musí posoudit, jestli na to opravdu má. A pokud to opravdu chce, tak projde těma všema zkouškama a pak tu zbraň může mít. A pak jakou zbraň si vybere? To už je zase jiná věc. Samozřejmě na obranu domu je asi nejlepší pistole, revolver, nějaká krátká zbraň. Podívejme se třeba, zase mám rád ty příklady, tak když paní Kvitovou napadl ten útočník s tím nožem, který byl naštěstí už nedávno usvědčen, tak ona se neměla čím bránit. No a taky skončila velmi špatně, málem skončila s kariérou. Pan Kňažko měl zbraň a ubránil se. A přitom byl o 20 let starší než ten útočník a samozřejmě menší, slabší. A kdyby tu zbraň neměl, tak mohl dopadnout hůře jak paní Kvitová. Takže je dobré mít zbraň doma, kdo má ten zbrojní průkaz a kdo na to má. Ale pokud se na to člověk necítí, no tak mu nic nezbývá, než doufat, věřit a prostě jakoby může se trošku hrát jakoby nebo ukolíbávat tím, že jsme opravdu jedna z nejbezpečnějších zemí. Já jsem procestoval čtvrt světa a opravdu objektivně jsme bezpečná země. To neznamená, že se nic nemůže stát, ale není to u nás ještě tak hrozné.
Dobře, původně jsem nechtěl, ale píchnu do vosího hnízda. Co si myslíte o současné Francii a Německu?
No tak bohužel, já jsem rád, že jsem zažil dobu socialismu, komunismu. Když přišla revoluce, tak jsem měl 18 let a tady v Brně jsem jako student elektrofakulty, tak dál taky stávkou a taky nás soudruzi nám vyhrožovali, že nás vyhodí. Takže jsem si zažil tu dobu z toho socialismu a toho různého omezování a té byrokracie. A teďka tak můžu říct, už mě táhne na 50, že bohužel tak, jak my jsme vlastně dřív ten socialismus přicházel jakoby z východu, tak když mám připadá, že v některých těch regulacích přichází jakoby ze západu, protože ty západní takzvané země si to nezažili. Si to nezažili ten socialismus, si nezažili to omezování, si nezažili to ukrajování těch salámů a ukrajování těch různých svobod a to nesmíš tak mluvit špatně a o tom nesmíš mluvit špatně a to nesmíš dělat a to není korektní a to je protisocialistické, dneska to je protievropské, jo, se říká. Takže bohužel dnes, jako opravdu, jak já cestuji, tak vidím, že i v otázce svobod, nejenom že bezpečnosti, ale v otázce svobod, ať to někdo rád slyší nebo ne, nebo i když o tom někdo může pochybovat, tak jsme opravdu jedna také z nejsvobodnějších zemí na světě. Byl jsem v Americe v takzvané zemi svobody, v několika státech, projel jsem to od severu až na jih. Cítím se, že u nás jsme svobodnější. A to stejný, když to srovnám s Anglií. V Anglii já jsem studoval, žil jsem v 90. letech, studoval jsem tam a taky mohu srovnávat, že dneska ta Velká Británie, to je o tom to si nedou představit ani legendární spisovatel Orwell, co tam dneska vzniká. Všude kamery. Prostě všecko se eviduje. Všecko se registruje. To opravdu začíná už být tam policejní stát a přitom to byla bývalá kolébka demokracie.
Říká pan Bohumil Straka u nás na Signál Rádiu.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Dobře, střelba jedna věc, revolvery, pistole druhá věc, brokovnice. Mě zajímá váš názor na olověné střely, protože zase Evropská unie vymyslela něco, co si myslím, že je další blbost.
No tak Evropská unie, lépe řečeno Evropská komise a její agentura pro chemické látky ECHA, vymysleli, já tomu říkám, vyhánění malého čerta, kterého staletí známe, velkým ďáblem, kterého neznáme vůbec. A to je to olověné střelivo. A nejenom olověné střelivo, ale i rybářská olůvka. Olovem u nás stříleli už husité, to znamená 600 let je to. A za těch 600 let se to olovo jako velice osvědčilo. Samozřejmě olovo není zdravé, nikdo nebude říkat, abychom ho jedli tady po lžičkách.
No ale stejně ho máme v zubech mnozí, že jo?
Máme, nejenom olovo je všude přítomné, když se desítky let jezdilo bez olovnatým benzínem a to olovo se nevypaří, že jo, to je kov, který zůstává rozprášené v miliardách tun v celé přírodě za ta desetiletí, co se jezdilo olověným benzínem. A tady opravdu se vyhání, malý čert ďáblem se vyhání. Protože Evropská komise říká, olovo je špatné, zakažme to. Už ho zakázali teda v pajkách, v elektrotechnickém průmyslu, což stálo stovky miliard euro. Já jako elektroinženýr bych to mohl o tom vykládat. Už ho zakázali v žávačičkách, v pneuservisech na kolech. Zahrazuje se to zinkem, což teda ty pneuservisáci hrozně na to nadávají, protože ten zinek je větší, lehčí a hůř se to vyvažuje, hůř se to soustředí do toho bodu. A je samozřejmě taky dražší. No a teďka došlo na řadu právě to střelivo a ty olůvka. Bohužel tak jako skoro vždycky. Tady úředníci Evropské komise chtějí prostě ošálit fyziku, fyzikální zákony. Fyzika je neúprosná. Olovo je těžký kov a měkký kov, čili ideální materiál pro střelivo. Protože ta střela musí být těžká, aby měla nějakou energii, aby někam dolítla. A taky musí být měkká, aby se v tom cíli deformovala. Konkrétně při lovu. Vlastně já nechci, aby ta, a žádný myslivec, nechci, aby ta zvěř trpěla. To znamená, tam je cílem rychlé usmrcení. No a tím, že vlastně střílíme tím olověným střelivem, tak se to olověné střelivo v tom cíli, v té zvěři vlastně rozvine se v takový hřib a způsobí to velké smrtelné zranění. Takže ta zvěř rychle, jak my říkáme myslivci, zhasne. No v momentě, když se bude střílet nějakými náhražkami, to znamená, v úvahu připadají nějaké slitiny zinku, mědi, ocel, tak to jsou všechno tvrdší kovy a lehčí kovy. To znamená, že bude to mít menší energii, bude to víc místo, aby tu zvěř rychle usmrtilo, tak to bude více postřelovat tu zvěř.
Ale zase na druhou stranu, když budou dva střelci stát za sebou, tak to vezmete jednou koulí.
No to bych právě zase tak moc netvrdil, protože tím, že to je lehčí, tak to nemá takovou energii, ale hlavně tam jde taky o tu bezpečnost. Zkuste si hodit na zeď olůvko nebo kouličku plastelíny a ono se vám to skoro neodrazí. Zkuste si z ložiska hodit na zeď ocelovou kuličku a ono se vám to odrazí. A o té bezpečnosti to je. Zase mám rád ty příklady, takže uvedu, že před Vánoci se bohužel stala tragédie na Slovensku, kdy myslivec postřelil myslivce a bylo to tak, bohužel smrtelně, že vlastně se odrazila střela od nějakého starého pařezu nebo od nějakého kamene a zasáhla jiného myslivce. A to bylo olověné střelivo, které se málo odráží. Teď si představte, že budeme střílet zinkovým nebo nějakým ocelovým střelivem. Ono už je to vidět u broků, jak se odráží ocelové broky. To už vlastně na mokřadek už asi 10 let je zakázáno střílet olovem, takže se používají ocelové broky a už s těmi broky je zkušeno, že to opravdu odráží. Dokonce i od hladiny vodní se to odráží. Ale teď to má přijít ten zákaz i na kůlové střelivo. To znamená u kůlovnic, malorážek, pistolí a je to opravdu velký problém bezpečnosti. Veme si, to bude platit i pro policii. Jediný, kdo má výjimku, je totiž armáda. Podobně jako u těch olověných pájev v elektrotechnickém průmyslu, ale policie ne, takže to policejní střelivo bude pětkrát dražší, bude se víc odrážet a bude nebezpečnější. No prostě nikomu to nic nepřinese. A ke všemu, když jsem se bavil s ichtyology, to znamená z věci v oboru ryb, tak říkali, že zinek, náhražka, možná, je vysoce toxický pro rybí plůdek a měď je zase toxická pro živý vodní živočichy. Takže vlastně my opravdu jeden kov, který je toxický, nahradíme jinými, které jsou ještě toxičtější.
No, my vzhledem k tomu, že vysíláme v celé republice dnešní Savanoviny, tak není vyloučeno, že nás možná poslouchá i některý zástupce z Evropské unie, z Evropské komise. A když vy jste jim takhle pěkně naservíroval teď to, že ty střely se budou odrážet, mám takové obavy, že zakážou veškeré střelivo.
No, tak to pak si zase veme, kdo bude regulovat zvěř, protože zase zeptejte se na policii nebo sledujte ty policejní statistiky nehodovosti a raketově rostou střety nehod ze zvěří. Ještě před 5 lety bylo jenom asi 5000 střetů ze zvěří, což bylo srovnatelné s proslulým alkoholem za volantem, těch je taky asi 4-5 tisíc nehod je způsobený za volantem. Celkem v loni bylo 100 tisíc autonehod a z nich už 12,5 tisíce nehod, to znamená přes 12%, je střet ze zvěří. A to ještě všichni řidiči ani nehlásí. A těch střetů přibývá. A nemůžou na to myslivci, protože myslivci střílí čím dál víc, loví, to je vidět taky v těch statistikách podle statistického úřadu. A přitom je nás míň a stárneme, takže my lovíme víc a přesto ty střety ze zvěří rostou. No je to způsobeno jakoby kulturní krajinou, tím, že se nemá zvěř klid lesech, tím, že se víc staví, tím, že vlastně to zemědělství je intenzivní a jsou ty lány, tak ta zvěř pak táhne z jednoho pole na druhé. No prostě způsobuje to člověk zase jinou činností. A v momentě, kdy my to nebudeme regulovat, tak to se stalo třeba zase, dám příklad v Itálii, kde taky hodně omezili zbraně, A pak jim narostly zase raketově právě ty střety ze zvěří. Takže my sice možná, já nechci být cynik, ale zachrání možná několik lidských životů, teoreticky teda, jak říkají kritici naši, tím, že zlé zbraně se potlačí, ale zase další životy zhasnou a bude spousta zranění na těch silnicích. Takže jakoby nepoužívat zbraně, nelovit, nestřílet, neregulovat zvěř je naprosto naivní a špatné. A to nemluvím o hmotných škodách, které jsou při těch střetech asi miliarda z auty. Asi kolem 4-5 miliard jsou škody už dnes na polních a lesních pozemcích a budou větší, pokud by se vůbec nic neregulovalo.
Tak ještě poslední otázku, pane Strako, v našem povídání říkal jste něco o Itálii a já mám ten pocit, že v poslední době se tam ten zákon o zbraních a střelivu trošičku uvolnil.
Ano, taky jsem tu zprávu zaznamenal. My jsme dokonce, náš spolek Liga Libe, jsme psali panu Salvinimu, ministru vnitra Itálie, kde jsme jakoby tohle kvitovali, že vlastně podle toho, co víme, tak v Itálii už ta situace byla taky tak neúnosná, že zločinci lezli lidem do domů a ti se nemohli zbránit a tak dále. Takže tam ten zákon se změnil v tom, v podobném duchu, tak jak je to na Slovensku, že opravdu ve svém domě jste oprávněn se bránit i zbraní a neměl byste být za to popotahován.
Já vám, pane Strako, děkuji velmi za rozhovor, za podnětný rozhovor. Doufám, že se nevidíme a neslyšíme naposledy. No a co popřát myslivci? Poraďte mě.
No tak duben, málo kdo to ví, ale myslivecký rok začíná dubnem. Takže dubnem začíná myslivecký rok a samozřejmě pak květen, doma mláďat, červen. Takže myslivcům popřát všechno nejlepší v tom jejich úsilí. Není to jednoduché úsilí. Protože myslivost je národní kulturní dědictví od roku 2011, tisícileté národní kulturní dědictví, takže jim popřát všechno nejlepší, ať v tom svém koníčku vytrvají, protože určitě je to hodně přínosné pro společnost a myslivci jsou nositelem kultury v těch menších obcích.
Vám tedy přeji to, abyste v té Evropské komisi, potažmo v Evropské unii, za ten náš český a moravský a slezský národ bojoval.
Děkuji, ta energie určitě bude potřeba. Na shledanou.